要设置慈济环保点，林长布尔伯早在一个月前就四处宣导资源回收的重要，启用的第一天更是带头响应。
Cukup antusias, jadi sudah ada beberapa warga yang mencoba mengumpulkan ke titik sini. Tapi mungkin juga ada beberapa warga yang nggak tahu. Jadi kemarin saya tetap share di grup warga sini bahwa ada titik pengumpulan sampah.
左邻右舍也用行动来支持，从外地来到雅加达读大学的慈青都特地来帮忙。
Kita mulai dari kecil, melestarikan lingkungan sedikit demi sedikit untuk membantu bumi ini, untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Karena kalau kita tidak bertindak, siapa lagi?
当格朗慈济志工在乌布住宅区成立环保点，林建良和赖真月夫妻两人义务提供自家空地，也负责布置，所用的材料都是回收再利用。
那时候有修改那个客厅那个房间的墙壁打掉，我想那不一定要再掉的时候要一条多的费用，我就干脆说就把它载过来这边把它弄一弄。
过去他们为了生计来到印尼开设塑胶工厂，如今他们要用更积极的方法减少塑胶对大地的污染。
塑胶海洋，海里面都是塑胶，所以我们更要把这个塑胶再回收 再利用，不会一直利用地球的资源再制造塑胶。
有觉醒，扛起守护地球的责任，一定要从自身做起。但新闻不得力，力万印尼报道。